gepleýär adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 14-nji ýuly. Gepdäniň ýekşenbi güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Urwan tanış edýär. Britaniýa tähranı egerde Greýs bir gämisiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýa gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaranyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gäminiň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunnatar Owgansanyna mehmanxana hüjüm eden Taliban jeňçileri ardından 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hüjüm ekstremist topar bilen Katarda Abasanyň ýöri töwekeliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüzüre guraldy. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahimi 5 sany janyndan geçen bombaçynyň 13-nji ýylda sagat 10:30 töweregine Batkid welaýatynyň paýtagtyndaky Kaleýanag mehmanxanasyna zabt edip girenligini aýtdy. Rahimi mehmanxanada akabogun tas 5 sagat dogulyp dowam edenligini, hüjümçüleriň 3-üsiniň atyşykda öldürilenligini, 2-siniň tutsak edilenligini hem sözüne goşdy. Batkidin devlet hastahanasının başlığı Abdüllatif Urstahi, Azatlık Radyosu'nda 16 adamın sol sahanını, hukupsuzluk güçlerinin 10 adasının ve 6 sivilin arasında bir ayalın ve 2 çağanın hastahana kabul edilenliğine etti. Bütün Dünya Bankı'nın sermaye davalarını çözeyen Halkara Merkezi Pakistan'ın rekodik Magdan kani işi oyuncu 6 milyar dolları olay serişte tölümölü varada karar çıkardı. 12-nji ýylda karar Tetyan Kopper kompaniýasynyň haýyryna çykarly. Tetyan Kopper Çiliniň Antofagasta we Kanadanyň Barrick Gold kompaniýalarynyň bilelikde döreden kärhanasy bolup, bu iş boýunça 4 milliard dollar möçberine jerime. 1,87 milliard dollar möçberine bolsa prosent pulunu tutýar. Tetyan Kopper Rekkadikdäki mineralları özleştirmek üçin 220 milyon dollardan gowrak sermaye ýatyranlygyny aýdýar. Rekadik Pakistan'ın Eyran ve Owgansan bilen serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bir bay ve işlenmedik mis kemde altın yatağı hesaplanılıyor. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampanya operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazy almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň olalky harbi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hastahanada 91 ýaşyny aradan çykdy. Olalky prezident iýunyň aýagynda hastahana ýerleşdirildi. Odalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlygy etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme batylan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwaly siýasy sahnasynda soňuna çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam soltanlı 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helakollü. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan avturiskasının sürücüsü Rahburi Singh yaralandı. Bu hadisi yokortu yıllıkta geleyen gımmattahı Benli avtomobilinin yolu salıp bariyan uluğu urmağın neticesinde bollu. Yokortu yıllıkta geleyen gımmattahı avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny Çeşme, goşur aýatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň kadarmalaryna eskerlere ýuwunmagy ruhsat berilmeýär. Türkmenistan naky Britaniýa elçisi ýurt içindäki we daşyndaky dogruçul hem halal jurnalistlere gollagyny bildirdi diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistanyň yerli ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglarynyň wagty ıglan edildi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatda adamlar sürülensip bankomatlara çödýär. Marinin keselhanalaryna terminallar işlemeýär. Aşgabatda sygyr saklaýan ýaşaýjylara jerime salýarlar. Türkmenistanyň buğday pulyny dolanandan soň gallönümler kärhanalaryna uly derňewler başlandy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň başyny türkmen görnüşleri 27-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şäher we odalky liderin doglan gününe gadak paýtagtyna tutsak etmeler. Magarini, Merkazadiyadaky reformalar aňsat bolman biler. Gürjistanyň rus deputatynyň sapar esasynda başlan protestler dowam edýär diýen atlan çap edilen video reportajlarymyz bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularımızda, dinleyicilerimizde reaksiya döreden havarların başını Abasa'nın Aşgabatdaki ilçikhanası adat konsulluk hizmetlerini vaatlayınca behetti diyen atlan çap edilen havar çekker. Türkiye işleme ölen Türkmenlerin sahani cuda köpöllü. Olar ilacı olsa yıllarına dolanmayacak oluyar. Aşgabatda adamlar sürülensip bankamatlara çoluyar. Marinin keselhanalaryna terminallar işlemeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuzularymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň golgoýan temalaryna ses goşmagy, öz pikirleriňizi paýlaşmagy, tejribeleriňizi ýazmagy çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna bilim we korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýärs. Söhbetdeşimiz hukuk goraýjy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin. Anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly professor adatlyk bilen söhbetdeşlikde her ýyl 100,000 bir gat hamy ýanýar. Bahy goý diýilen bisowat adamlara bahy goýmaly bolýarny ýogsa da işden gitmeliydi. Ýokary hukukda korrupsiýanyň sowet döwründäkiden hem känesi çuňlaşanlygy aýdylýar. Sizde bu ýagdaý barada maglumat barmy?
Так, нам регулярно тоже
по. А вот бехим бу варадаки маълумотлар ýetirilýär gelip goşýar. Hatda ýyllar boýunça haýsy ýokary hujaýyna girmek üçin näçe para bermeldigi varadaky anyk maglumatlar hem ýerler. Bolaýda dollaryň gara wazirdaky bahasynyň birden galyp birden aşaklamagy hem aýdylýan sebäplerin birine görä häzirki ýokary hujaýlaryna girmek möhümi bilen bagly. Ýagny adamlaryň çağasyny okuw salmak üçin dollar satyn alýanlygy ýa-da satýanlygyny aýdýarlar. Qynan fakta okuldaki korrupsiya bar ve ona hiçbir çare tapılmayar. Tersine ol güyüşlönyar ve bizim cemiyetimizi xaatken yalmap yudiyar.
Farid, okuldaki korrupsiya karşı neyem çün çare görülmeyar? Bu kime bekvitli?
Ну, несколько лет назад, если вы помните, власти заявили об этом.
Ýadyňyzda bolsa, häkimiýetler bir näçe ýyl mundan öňkü barada gurrun etdiler. Hatda giriş sinawlary wagtyna video kameralary oturup jokdyklaryny hem aýtdylar. Meniňçe bu bir ýyl şeýle hem edildi, emma onuň netije bolmady we soňy bilen korrupsiýaga garşy göreşiň bu usuly unutuldy. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazow hem öz wagtyna giriş sinawlarynyň öňünden reaktorlary täzeledi. Emma bu hem hiç bir ýetgeşiklik getirmedi. Meniň pikirimçe korrupsiýaga garşy göreşiň netijeli bolmagy üçin diňe ýokardan görkezme bermek ýeterlik däl. Bu meselede aşağıdan hem hereket bolmaly. Ýagny ýylatyň bu ýagdaýyň ozaly öýdi üçin ziýanlydygyny düşünmegi we korrupsiýaga garşy göreşde nähilen bolsa bir kömek etmek üçin raýat jemgyýeti bolmaly. Emma häkimiýetlerde bu hili gyzyklanma ýok.
I как-то пыталась помочь властям в борьбе с коррупцией, но такого интереса у самих властей нет.
Hari Türkmenistan'ın Türkiye'deki odolki ilçesi Nur Muhammed Tanav, Türkiye oku varyan Türkmen studentlerinin bilim düşüncesinin başta Türkiye'deki den doğuşlarının yokarı olanını, emma 2000-ci yıldan sonra bu yağdayın ütkanını, Türkmenlerin bilim düşünce derecesinin kendisi peselenliğine aydiyar. Sol ruhatlı orsiyette Ukrayna'da Belarus okuyan Türkmen studentlerinin köpüsünün para verip kurstan kursa geçiyenini aydiliyar. Bu ne için böyle oldu sizin fikrinizce?
К сожалению, действительно, уровень образования и вообще система образования.
Кыйнасак да билимнаки умуман билим улгумунаки дереже Туркменстанда йылдан йыла ярамалашар ве менин пикиримче бу бейлеки йурттарда олоркы совет республикаларына хем шейле ягдайлар болуп кечер. Өдүн бу йерде коррупция проблемаларын диңе бири болуп көрүнөр. Президент Бердымухамедов хакимият башына келенде илкинчилердин бири болуп билимнаки реформа маселесин козгоду. Эмма бу реформа диңе саанлар, ягъни мектептеги окуу жылларынын мөчбөрүнүн илки 9-дан 10-а, соңра 11 жылга чейин удолдурмагы менен чектелди. Эмма окуу планнарына сапаклорду, кадрларды даярламак планнарына Hil vaqtdan hech bir ütköçüklük bolmady. Şu sebepden bu reforma hech bir netije bermedi. Meniň pikirimçe mundan beýlege ýagdaýdyňa yaramazlaşar.
Ýa demeýe, w dalnejšem situasiýa boýt tolko uhutşatsa.
Indi siz prezident Berdimuhammedow ýatdadyňyz, golaýdol bilimli ýaşlar bolmadyk döwletiň geljegi ýok diýdi. Emma yerli tiýinçiler mektepdäki bilim wagtynyň bagtyýarlyk, berkararlyk ideologiýalaryna gurban edilýändigini, ýaş nesle bir adamyň öňünde baş egmegiň öwredilýändigini aýdýarlar. Sol ruhatda internet forumlaryny türkmençe ýazylan kommentlerden çen tutsaň, soňky 20 ýylda türkmen mekteplerini tamamlaýan ýaşlaryň köpüsi dogry söz, sözlem ýazmak, nokat, otur diýilen ýazylatlar hem bilmeýärler. Bu siýasy rejimiň ömrüni doltmak üçin Bilkast'tan dörödülen yağdaymiyada Türkmen enatalarının, pedagoglarının çağaları okutmak medeniyeti peterli mi?
Hakikatten ama odun hem aydışım yani mektep programmaları ideologiyanın ağdıklık etmeyi noktayı nazarından işlenip tayarlanan. Elbette Sovet yıllarında hem mektep ideologiya yuvrulanı. Emma ol haýsam bolsa bir deň agramlylyk saklanardy. Men Sowet bilim ulgamynyň tarapdarydy, emma türkmen bilim ulgamy bilen deňeşdirilende, meniň pikirimçe häzir bu deň agramlylyk ideologiýanyň peýdasyna bozuldy. Sapaklara ulum bilim derslerine bolsa barha we barha adyn berilýär. Netijede mugallimler geçirilen işler hakynda hasabat ýazmak bilen başaga okuwçylar bolsa, diňe dogry geýinmegi, gowy ýörmegi öwrenýärler. Okuwy höwes ýa-da gyzyklama bolsa diýipden ýok, emma hakykatda mektep Okuwçylaryň özleri bir zatlar öwrenmäge çalyşar ýaly. Çağalarda okuwa bilimi höwes döredilýän ýer bolmaly. Munyň üçin kadrly pedagoglar bolmaly, kadrly sistema bolmaly. Emma olar gynansakda bizde ýok we ýakyn ýyllarda bolar hem öýtmeýärin. Sebäbi prezident bolmanyň ýokary hujaýlaryna daşary ýurtlardan hünärmenleri işletmeli diýýär. Emma ýokary hujaýlary bilimiň soňky basgynçygy bolup durýar. Onsoň ol ýere bir näçe daşary ýurt mugallymyny getireniň bilen düýüp derejede hiç saat ütkömeýär. Meniň pikirimçe bu da bir zatlar ýapmagyň hatyrasyna aýdylan nowatdaky sözler bolup galar. Bu hiç bir netije bermez.
Indi prezident owa mekteplerini mualimlerini goşmasa tölek tölemek gurrunu hem edýär. Soňlan bir wagtda owadaky ýagdaýyň has agyrdygy aýdylýar. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýy ütkötmek üçin, keskin ütkötmek üçin, düýüpli ütkötmek üçin gysgaly näme edip bolar? Ýa-da näme etmeli siziň pikiriňizçe?
Сожалению, быстрых методов, наверное, нету. Для этого нужны очень большие.
Кыйнансакты бу ýerde megerem beýle çal tutul ýok. Sebäbi ören uly harajatlaryň çykarylmagy maliýe ferişteler gerek. Meniň pikirimçe daşary ýurt ekspertlerini diňe ýokary hujaýlaryny okutmak üçin çağırmaly däl. Ýetim olar häzirki türkmen ýagdaýlaryna laýyk gelecek täze bilim ulgamyny teklip eder ýaly çäreleri görmeli. Meniň ozal hem aýdyşym ýaly çağalaryň ösüp gelýän ýaş nesliň häzir okumagy hiç bir gyzyklanmasy stimuly ýok. Sebäbi olar hem ýerde pul berip diplom alyp bolýanyny görýärler. Işe ýerleşmek hem şeýle. Hatda sen daşary ýurtda gyzyl diplom alanan bolsaň Tanış bilişsiz para vermen işe yerleşip bolmayar. Şu sebepten haýsydyr bir bilim derejesini almagyň özü ýaşlar üçin stimul içerici güç bolmagyny besetdi. Ýene şu pikir düşünjeni üýtgetmek gerek. Ýene bu işi düýüpli etmeli, ýüle ýetmeliler. Şu sebepten men bu meselede çal tedip boljak işi görmeýärin.
Это нужно делать в корне, поэтому быстрых шагов я не вижу.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşýäriniň bu sanyny goloýda Türkmenistanyň öglän edilen ýokary hujaýlaryna kabul ediş synawlary hemde Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlardaky ýokary okuw mümkinçilikleri barada gurrun gozgolýar. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine studentleri okuwy kabul etmek işleri 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly bilen 17-nji awgust aralygynda gurulýar. Bu barada Türkmenistanyň hökümetiniň 5-nji iýulda geçiren hökümet mejlisine karar kabul edildi. Şu ýyl 12242 adam ýokary okuw mekteplerinin talipleri bolar. Munun öýüdi geçen ýylyň degişli görkezlisinden 3392 adam köpdir. Şol sanly ýokary okuw mekteplerine töleli esasda bilim almagy isleg bildirýän adamlaryň 8054-si kabul edilýär diýip TADHA-nyň maglumatyny aýdylýar. Şeýleder resmi metbuata görä bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine 33 tane täze ugur peýda bolupdyr. Yurdun yokoru hucaylarına kavul ediş sinoları varadı. Yerli gazetlerde bildirişler çap ediliyer. Olordun meylim olşuna göre hedir ki vaatda yurtta harbi bilim meriyan oku hucaylarının daşgari 21 tane yokoru hucayı hemde 41 tane orta hünär derecesinde bilim meriyan cemi 62 yokoru ve orta okuyada hünär mektebi var. Beylik taraftan Türkmenistan'ın orta mekteplerinin her yıl uçurum molyan yaşların sahanı gödegününe tutulunu ýokary okuwa kabul edilýänleriň sany ujyp syz bolmagyna galýar. Bir Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna berilýän bilim onuň hili, olara kabul edişlik prosesi we beýleki käbir meseleler hakda gurrun etmek üçin häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyny gepleşigimize çagyrdyk. Şeýle-de bugünkü programmamyzda Türkiýede ýokary bilim alan hemde häzirki wagtda ulak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan Mehri Jemal bilen söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistan'a yokoru kumekteplerine resmi namaları kavul etmek işleri başlandı. Türkmen metbuatına 2019 yılda Türkmenistan'ın yokoru ve orta hünar okumekteplerine okuva kavul etmenin tertibi arada bildirişler çap ediliye. Gurun düşrümüzün başına başa dolansak, karaşırlığın ilkinci yıllarına ve hedirki günleri. Hudaýberdi, siz hem aktivist hökmüne hem de siýinji hökmüne köpürlükleriň dowamyna Türkmenistanyň studentleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edişlik prosesini ýakynyň ýerlap gelensiňiz. Garaşdyrylygyň ilkinji günlerinden häzir künçeni türkmen ýokary hujaýlaryna ýagdaýlar nähili özgördi? Olar nähili ewolýusiýany başdan geçirdi?
Indi bu ýerde bir uly döwrüň gurrun ne diýeniz siz? Sowet döwrüni alsak, Sowet döwrüni bir ýola goýulan düzgün bardy da. Ýagny okuw programmalary bardy, talap edilýän ugurlar bardy. Ýöne şol ugurlaryň hem SSR dargamazynyň öňünçe ýoýulyp başlandygyny aýtmak gerek. SSR döwrüne aýry-aýry ugurlara aýry teň ünis berildi. Meselem, matematika, fizika, himiýa galymy diýen ýaly ugurlara jemgyýete iňen möhüm bolan ugurlara ýokary ünis berildi. Şol ugurdan mektep okuwçylarynyň gowy gutarmagyny istediler.
Garaşdyrlyk ýyllaryna nähil özgörüşler başdan geçirdi. Garaşdyrlygyň ilkinji ýyllary bilen häzirki wagty deňeşdirsek.
Garaşdyrlykda bu ýerde bir möhüm ýagdaýy gözüňde tutmak gerek. SSR döwründe okuwyň ugry, ýokary bilim bermek ýaşlara ýokary bilim bermek ugurlary programmalaryň alınıp barlýardy. Ýagny ýaşlara şu ugurlar boýunça hökmany suratda bilim bermeli diýilen görkezme bardy. Şu boyunca da sapak geçiliyordu. Karıştırdığın başka yıllarında şol programma, yani şol yöredilmeli meylnama karıştırdık yıllarının başka bölümüne ulanılmadı. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov oğlu ile yukarı okucaylarına giriş egzamenleri gerek değildi. Bunu dine gurrun döşlük esasında geçirmeliydi. Şeydi, student bolcukların önündeki en mühüm meseleni ayırdı. Demek gurluş okuvalyalar. Demek senin ya arkan olmalı, ya tanışın olmalı, ya da yukur derecedeki para peşkeşin olmalı. Bilim hükman değil. Yaşlarda eyyem şol fikir oyundu. İkinci bir taraftan, ılım özgür gidiyor otuyor. Üsye, kemilleşye. Yokoro kucaylarının meyil namaları dövrün talabına göre düzülmeli. Şol talap düzülmedi, Şoň üçin hem ýokary kujaýlarynaky okuwyň kili gatyp ýetip açdy. Eger bir häzirki döwürde Türkmenistandan çykyp Gunwatara okuwa gelen ýaşlar gözüňde tutup, şularyň düşünjeleri gaty ýöntüm, gaty sada, şularyň takyk bir bilim derejesiniň ýokdugyny gürleşeninde bilip bolýar.
Bu dövrde aynı Sovet dövrünü bilim şolar yal öten olsa yurdu Sovet hakimiyetlerinin boşadırnan için aysak miras aran vezifeli adamlar hem Sovet bölümü bilen yetişti. Ondan sonra geçen 30 yılın devamını yurdun karar mekanizmalarına oturan adamlar dine Sovet adamları olduysak belki yanlışmır. Yani beylik taraftan geçen 30 yılın devamını ehli puğdukta sizin hem belleyişiniz yani yağdaylar yaramazlaşmak gülüm oldu. Bir de şol paradoksu düşündürün. Sovet dövrünü bilim şolar yal öten olsa hem için Sovet terbiyesini alan yukarı vezifeli adamların ya da karar mekanizmalarının bağırlığını yurtta yağdaylar bu hale geldi. Ya bu iki mesele birbirinden düyüp götür başka meseleler mi?
Yok, bir çoğu mesele. Yönü burada da takip göz yetirmek gerek. Sovet dövrünü, ılımın, bilimin ehli uğurları gülüyalı deyip olmaz. Dine ayrı ayrı uğurlar boyunca ünit verildi. Ayratinam SSR'in sonku yıllarında okuğun kiyili peselli. Onun bir nesil sebebi var, oğul bilen orta mektep. Orta mektebin oğulmularının aylıkları az oldu. Şun için olur mektebin yanının dürlü işlere gittiler. Meselen 80. yılların ayaklarına, kususu maşinine kire ediyen kirekeşlerin tas ehlisi diyeniyali oğulmularıydı. Şunlar mektepten son kire ediyediler kazancı için. Şunlar yani bir aylık günlüğün yetmezliği, iktisadi peslik. Kiyili pes okuçları mektepten çıkarıp başladı. Şun üçünüm, Sovet dövrünü bilim alan adamların ehlisini yukarı dereceli adamlar deyip olmaz. Diyecek olayanım, şol dövrlerde de alım böyle bir yeterlik değildi. İslendik alım esafi okat yurunun dilinin daşından beyleki bir daşarı yurt dilini bilip baran oktu. Şolur yali nesablıklar gönüden gönü karışılı dövrünü geldi. Şun üçünüm olurda hiç hiç aktivlik. Bir öngö gidişlik bolmadı. İntelligensiya öz yüzünü görkezip bilmedi. Öz bilimini, kazanan neticelerini ayan edip bilmedi.
Bu dövrde yurttan gelip kavuşan havarlarda yine de iki yağdayı var adı gurrun ediliyor. Birinciden yukarı bölümü tamamlayan yaşların arasında, hedir kuvatı yukarı bölümü tamamlayan yaşların arasında öz uğrundan elde başka uğurlarda zahmet yoluna kadar masyan adamların az zeldiği havar veriliyor. Bu yağdayı var adı prezidentin özü hem hükümet meclislerinin birini gurrun etti. Bunun sebepleri ne mülpler? Birinci mesele şu, ikinciden Türkmenistanlı rayetler durmuştu özlerinin alan bilimlerini, alan diplomlarını bil bağlap bilerler mi? Yani cemiyette adalatlı bahsleşinin alamatlarını görüyeniz mi?
Oğlu ile nişol öz hüneri oyuncu işlemezlik. Oğlu Sovyetler dövrünü de katı yorgunludu. Sebebi KGB işe geçeyen adamların ağlavı köpüsü Beden Terbiye İnstitutunu ya da Beden Terbiye Fakültetini kuturonlordu. Sonra Daşarı Yurt Dili Fakültetlerini kuturonlor. Son KGB işe geçiyediler. Sebebi KGB'de aylık yukarı, aylık keskitli. Hemen sana mudama iş taptırıya, barın yerinde işlep bileyen. Şun için Ovada meselem dil edebiyatı mol işlemek, bir neçe depter varlamak, okuçların öyüşlerini varlamak, olara sapak geçmek, sesine de ağır aylık almak, şol bilimi alan adıma yaran ok. Onsan ol öz dil edebiyatı mol hünerini koy ya da milisya ya da KGB ya da şolur yani başka bir yere işe geçiyor. Sebebi ol yerde aylık kas koy, sesine de o giyicesiyle oturup sen depter bağırlamalı değil, dünya kulluk etsen bol onu. Yine şunları bir yenilikler eklencin behviydi, adamı öz hünerinin başka bir uğra geçiriyor. Bir herdirem şeyle, siyahı öz uğru oyuncu alan biliminden ol, maşgal ekleyip bilen ol, ondan ol, koşmuşsun, çeyre ölleyip başlıyor. Beylik bir taraftan öz hünerini kazanan kuyu oyuncu, benim fikrimçe, ayrı ayrı uğurlardan işleyip bilirler. Yani onun için kemil bilim gerek. Şol kemil bilim olsa, elinde de hüneri olsa, şol hüneri de erkek bilen olsa, onu cemiyet hor etmez. Ondan ol, Üstad'a bir söz aydasım geliyor. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov öz hüneri oyuncu diş doktoru. Yani ol diş doktoru değil, hazır yurdun prezidenti olup diyor. Onun sesine de milletin arkadağı hasap ediliyor. Sebebi ona diş doktor olunun prezident olmaklık has amıtlı, has avraylı hem katır eragır girdeciliği. Şun üçün ol asır tiyarını derle isim siyasata geçip şol vurdun öz ruvaşlığını aranıya. Elbette o prezidentler her yurtta her şeyde yönü ağlağı köpsü. Siyaset biliminden çıkıyorlar ya da hukuk biliminden çıkıyorlar ya da olmasa halk hocalığından çıkıyorlar. Yani eğirt ulu kuramaçılık okuyu bilen.
Bu devirde ayan gururun döşlüğün devamını sizin belirlik geçtiniz. Yokarı hucaylarına girmekte paranın giyin yayranlığı aydılıyor. Yokarı hucaylarına kavul edişlikte paranın ağrıdan ayırıp olur mu? Paranı aradan ayıran günün ertesi bu pudokta hem madat gülalı ullük olur mu? Şuna ne ahil cevap verip olur?
Şimdi paranı aradan ayırma için oğul ülen yine de şu oku mail namalarının takiklığına ünüs vermek gerek. Sebebi takik mail namı olsa, takik oku kitapları olsa, kemil. Okuçudan şol talep edilse, giriş egzaminleri alınsa, giriş sınavları alınsa, tamam şol sınavları bağırılın durulsa, onu ol bolur. Eger bolmasa onna para aradan ayrılmaz.
O dawrda yekeje sora bilen jemlesek, en soňuny gysgaça. Şu student mi, talip mi? Dilçi edebiýat çökmünü aýtsaňyz şu haýsy dogry?
Men pikirimçe student diýilse gowy bolarmy kadiýän. Sebäbi halkara dilini student öwrenýär. Bir zady bilýär. Şoňa gyzyklanýan adam ýokmunda gelýär. Talip bolsa, ol talep etmek sözünden köne söz ol. Önkü dövürde talipler yani molla ya da medrese varyan yaşlar öz mollosuna ya da şol medrese hak töleyerekken önkü okulur tölüglüken ya hak tölümülsen onu ya da şonun bir hizmetini etmeli, malını bakmalı, yerini becermeli. Karar bir şolur ya bir hizmetini etmeli, şol hizmetini edeninden son ya da hakkını töleyeninden son sen şol adamdan ılımı talep etmeli. Sen bana öz ılımını öğret. Ne şu sözlerim talip dörattır. Şunun üçünüm herdirki dörü talip değil bir gelmeyer. Ben fikrimce student sözü kovu olur. Student sözünü almaktan çekinmeli değil mi kadiyen?
Hormatly dinleyiciler, bizim indiki söhbetdeşimiz Türkiye'de uzak mehletli esasa yaşayan Mehir Cemal. Mehir Cemal, biz bugün gepleşigimizde Türkmenistan'da ilan edilen yokarı hucaylarına kabul edişlik sınavları barada gurrun edýär. Indi Türkiye'de Türkmenistanlı studentlerin en köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hökmüne hasaplanýar. Indi siz şu prosesi tanış, şu proses bilen tanış, şu arada bizim dinleyicilerimize gurrun berseňiz. Türkiye okuw etmäge isteg bildirýän Türkmenistanlı dalaşgär näme hili proses başdan geçirmeli, näme dip dokument tapşyrmaly, näme dip dokument almaly, nire tapşyrmaly? Türkiýanyň ýokary okuw hujaýlary näme hili esasy ýa-da kabul edýär? Şu arada bizim dinleyicilerimize gurrun berseňiz.
Türkiye bir nece yol bilen yokara kudaylarına kavul edilip bolya, girip okula başlap bolya. Bulardan kevirler sinaglı, kevirler sinagsız kavul ediyerler. Sinaglı bolyanlar göz deyip, yabancı uyruklu öğrenciler için sınav deyip, Türklerin bir ödünün bir sinagı var. Onu girip sinag tavsiyan. Sonra alan bağlığına göre de yurt tutuyorlar üniversitelere. Onunla bir nece başka bölümlere ve başka üniversitelere bağlığın yetişen yerlere yurt tutup bolya. Çoğu orada eğer bağlığın yetişen olsa kabul edilen ve üniversitede başlayabilen. Ondan başka da stipendiyalı kabul edişlerim var. Onunla da Türkiye bursları diyen bir bütün dünyadan, yani Türkmenistan'dan bütün dünyadan dışarı yurtlu okuçları kabul edilen bir sistem var. Türkiye'de eğer bir 5-6 yıl berba bu sistemi, ondan önce TCS deyip yine şöyle real bir sistemi vardı. İnternetten yüz tutbolya bu sistemi. Benim sinansız ödün atistat filan yüz tutuyan üniversitelere sebebi verdi. Kavir üniversiteler kabul ediyor atistat filan. Eğer bağlığım kovu olsa onunla kovu yerlere de yerleşip bolya. Şöyle real yollar, uğurları baştan yetirmeli. Elbet bu aydan vaxtı ansat yali geliyor. Yani belli bir vaxtını ayırmalı, belli bir maddi yağdaydan sahilini görüp yüz tutmalı. Yani elbette ki Türkmenistan'ın kıyalı, kıyın değil mi kadif düşünüyorum ben.